ปฐมกาลบทที่49คำพยากรณ์ของยาโคบเรื่องบรรดาบุตรชายของท่านยาโคบเรียกบรรดาบุตรของตนมาสั่งว่าพวกเจ้ามาชุมนุมกันแล้วเราจะบอกเหตุที่จะบังเกิดแก่เจ้าภายหน้าบุตรของยาโคบเอ๋ยจงมาประชุมกันฟังจงฟังคำอิสราเอลบิดาของเจ้ารูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเราเป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรงเจ้าเดือดดาลอย่างน้ำเชี่ยวจึงเป็นยอดไม่ได้ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนบิดาเจ้าเจ้าทำให้ที่นอนนั้นเป็นมลทินเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนของเราซิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของเขาเป็นเครื่องอาวุธร้ายกาจจิตวิญญาณของเราเอ๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของเขาจิตใจของเราเอ๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นน่องวัวตัวผู้ตามอำเภอใจเขาให้ความโกรธของเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโมโหของเขาถูกสาปเพราะดุร้ายเราจะให้เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบจะให้เขาพลัดพรากกันไปในคนอิสราเอลยูดาเอ๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอของศัตรูบุตรชายของบิดาจะกราบเจ้ายูดาเป็นลูกสิงห์ลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงตัวเมียใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้นผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาองุ่นผูกลูกลาไว้ที่เถาองุ่นผลแดงเขาซักผ้าของเขาด้วยเหล้าองุ่นซักเสื้อผ้าของเขาด้วยน้ำองุ่นสีเลือดตาของเขาแดงด้วยเหล้าองุ่นฟันขาวด้วยน้ำนมเซบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะต่อกันกับเมืองไซดอนฝ่ายอิสาคาเป็นตัวลามีกำลังมากหมอบลงกลางต่างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าของตนลงรับไว้ยอมเป็นทาสให้เขาบังคับใช้การงานส่วนดานจะเป็นทนายของประชาชนของตนเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางถนนเป็นงูพิษที่อยู่ในหนทางที่กัดส้นเท้าม้าให้คนขี่ตกหงายลงข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รอคอยความรอดจากพระองค์ฝ่ายกาดนั้นจะมีพวกปล้นไล่ปล้นเขาแต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้นอาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ปล่อยปละผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงามโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุมีกิ่งพาดข้ามกำแพงพวกทหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้าโดยพระเจ้าองค์ทรงศักดานุภาพใหญ่ยิ่งผู้ทรงอวยพระพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบนพรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่างพรที่มาจากนมและครรภ์ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพรที่มาจากภูเขาถาวรคือจากความสมบูรณ์แห่งเนินเขาเนืองนิดขอพรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟและอยู่เบื้องบนหน้าผากของผู้ที่ต้องพรากจากพี่น้องฝ่ายเบนยามินเป็นสุนัขป่าที่ล่าเหยื่อเวลาเช้าก็กินเหยื่อเสียเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่แย่งชิงไว้เผ่าเหล่านี้เป็นเผ่าทั้ง12ของอิสราเอลนี่เป็นถ้อยคำที่บิดากล่าวไว้เมื่ออวยพรเขายาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคนมรณกรรมและการฝังศพยาโคบยาโคบกำชับเขาว่าเราจะไปอยู่ร่วมกับคนของเราจงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษของเราในถ้ำที่นาของเอฟรอนคนฮิตไตในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาหน้ามัมเรในแคว้นคานาอันถ้ำกับนานี้อับราฮัมได้ซื้อจากเอฟรอนคนฮิตไตไว้เป็นสุสานหน้าที่นั้นเขาฝังศพอับราฮัมและซาราภรรยาที่นั่นเขาได้ฝังศพอิสอักและเรเบคาภรรยาและที่นั่นเราฝังศพเลอานากับถ้ำที่อยู่ในนานั้นเราซื้อจากคนฮิตไต เมื่อยาโคบสั่งบุตรชายของตนเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอนแล้วก็สิ้นใจและถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน